aktuelnosti. Poštovani slušaoci, u narednih 50 minuta slušat ćemo najzanimljivije izvode iz aktuelnog časa tokom kojeg su na poslanička pitanja odgovarali ministri vlade Srpske.
Uvaženi narodni poslanik Stanić Miladin, pitanje, izvolite.
Hvala gospodine predsjedniče Skupštine, uvaženi članovi vlade, koleginice i kolege poslanici. Moje pitanje upućujem Ministarstvu poljoprivrede, odnosi se na katastrofalno lošu situaciju oko redovitosti plaćanja podsticaja u poljoprivredi. Ja mislim da odnos prema poljoprivredi i poljoprivrednicima govori o jako teškoj situaciji u vladi Republike Srpske i u budžetu Republike Srpske i red je da to priznate. Mi se nalazimo pred bankrotom i redovitost plaćanja podsticaja najupečatljivije govori u prilog ovoj činjenici. Mi iz SDS-a vas pozivamo da priznate bankrot i onda da se ponašate tako kako se ponašate prema poljoprivredi i poljoprivrednicima i da zajedno sa svi ovdje iznađemo snage da popravljamo situaciju u Republici Srpskoj, a ne da se ovako ponašamo.
Uvaženi ministar Miljenić, izvolite.
Za 2014. godinu isplaćeno je 47,5 miliona maraka, ostalo je još da se isplati 12 miliona i 500. I tačno je da je to veliki problem što do sada nije isplaćeno, imajući u vidu potrebu naših poljoprivrednih proizvođača da zanavljaju ciklus i da spremnije uđu u zanavljanje proizvodnje. Vlada čini velike napore da u što kraćem roku isplati ovih 12,5 miliona i ja se nadam za nekoliko nedelja da će to biti realizovano. Pored toga, vlada preduzima mjere da se, kada je riječ o štetama u poljoprivredi, obezbijedi nadoknada šteta od poplava. Upravni odbor Fonda solidarnosti na prijedlog vlade na posljednjoj sjednici prije nekoliko dana donio odluku da se u tom smislu angažuje 12 miliona za nadoknadu štete poljoprivrednim proizvođačima i to u biljnoj i stočarskoj proizvodnji, da se 7 miliona ove sedmice usmjeri, a 5 miliona nakon otprilike najduže mjesec dana. Na taj način, kad je riječ o saniranju šteta, vlada je do sada izdvojila bilo u novčanom dijelu po osnovu Fonda solidarnosti ili putem reprogramiranja obaveza, odnosno otpisa, oko 32,7 miliona, što predstavlja 55% ukupnih šteta na biljnoj i stočarskoj proizvodnji koja iznosi 57,5 miliona. Dakle, i na ovaj način pokušavamo da amortizujemo taj problem nedostatka sredstava u budžetu.
Samo da kažem za javnost da je na prvom odboru u tekućoj godini za poljoprivredu vaš jedan od pomoćnika izjavio da će dugovi iz 2014. biti isplaćeni do kraja februara. I vi ste na raspravi jednoj o strategiji razvoja poljoprivrede rekli da će biti isplaćeno do 10. maja. Dakle, ne držite se riječi. I ja sad odgovorno tvrdim, pričate kao da se nalazimo u januaru mjesecu tekuće godine, a ne u maju. Ja vas podsjećam da ni marka za tekuću godinu podsticaja nije isplaćena. Morate priznati da je vlada i Republika Srpska u bankrotu i da iznalazimo neka vanredna rješenja. A jedno od rješenja je i to da ni poslanici ne prime plate dok se ne isplate podsticaji poljoprivredi. Ja predlažem to jedno od prvih rješenja.
Uvaženi narodni poslanik Lukić Jasna.
Poštovani predsjedniče, uvaženi narodni poslanici, ministri, članovi vlade, dragi gosti. Poznato je da je vlada Republike Srpske na čelu sa našom predsjednicom, gospođom Željkom Cvijanović, prva vlada u regiji koja je nakon katastrofalne poplave u maju 2014. godine, koja nam je odnijela jedan godišnji budžet, obezbijedila konkretnu pomoć privredi i stanovništvu. Preko 80 miliona maraka dato je poplavljenim domaćinstvima putem platnih kartica u okviru programa Obnova Srpske, a model pomoći koji uključio vladu, odnosno Fond solidarnosti, privredne subjekte, banke i poplavljeno stanovništvo okarakterisan je kao jedan od najboljih. S obzirom na razne dezinformacije i netačne izjave predstavnika gradske vlasti u Doboju, molila bih nekog od potpredsjednika vlade da odgovori šta je vlada Republike Srpske preduzela, koje mjere, projekte i u kom iznosu na zaštiti i spasavanju stanovništva i saniranju posledica poplava u gradu Doboj.
U ime vlade, potpredsjednica Golić.
Poštovani predsjedniče, potpredsjednici Narodne skupštine, uvaženi narodni poslanici. Na osnovu, znači, raspoloživih podataka vlade Republike Srpske, odnosno Fonda solidarnosti, poplavljenim licima u Doboju uručeno je 2886 platnih kartica, vaučera putem Fonda solidarnosti, tim putem rezervisano oko 14.009.337 konvertibilne marke. Do sada je u obnovu grada Doboja uloženo preko 35 miliona konvertibilnih maraka, to su izvori i administracije grada Doboja. Ja bih samo željela da pomenem nekoliko projekata i obnovu projekata iz oblasti zdravstva, obrazovanja, putne i željeničke infrastrukture. Primjer, sam osnovna škola Vuk Stefanović Karadžić u Doboju obnovljena je iz međunarodnih sredstava i dijelom sredstava koje je vlada Republike Srbije uputila na jedinstveni račun za sanaciju poplavljenih područja u Republici Srpskoj, odnosile su na sanaciju, znači, tih objekata kako u Doboju, tako dijelom i u Šamcu. Od 2014. do 2015. godine, računajući maj, u bolnicu Doboju uloženo oko 1,5 milijuna konvertibilnih maraka. Za opremanje same bolnice u Doboju je 350.000 konvertibilnih maraka. 400.000, znači, donacija vlade Srbije je bila i za rekonstrukciju porodilišta. Onda su brojne donacije kako domaći i stranih donatara u medicinskoj opremi, namještaju, lijekovima, sanitetskom materijalu. Zatim sam dom zdravlja je saniran i tu je uloženo oko 2,57 miliona konvertibilnih maraka. Zatim su rekonstruisani dva centralna objekta u Domu zdravlja Doboju, koji su finansirani dijelom iz UNDP-a i vlade Norveške u vrijednosti oko 1,5 miliona konvertibilnih maraka. Željela bih ovo i reći da se u resoru za željeznički saobraćaj nije bilo direktnog ulaganja u fond, ali su željeznice iz vlastitih sredstava izdvojile oko 1,000,000 konvertibilnih maraka i osposobile su putne pravce Doboje Kostanjica, Dragalovci i Ukrina.
Hvala, zahvaljujem se potpredsjedniku vladi na odgovoru, samo bi molila odgovori u pisanoj formi.
Potpredsjednik Narodne skupštine, uvaženi narodni poslanik Senad Bratić, izvolite.
Hvala predsjedniče. Moje pitanje se upućuje ministru gospođi Srebrenki Golić. Pošto smo na prošloj sjednici Narodne skupštine postavili jedan problem ovdje na dnevni red i tražili da se preko nadležnog ministarstva vlada Republike Srpske traži od nadležne institucije Republike Hrvatske šta je konkretno i kako stoji situacija po pitanju inicijative oko lokacija za odlaganje nuklearnog otpada, pošto jedna je od akutelnih lokacija bila na općini Dvor u neposrednoj blizini Novske opštine i molim, znači, moje pitanje glasi, da li ste dobili kakav odgovor od nadležnih institucija i kakav je?
Potpredsjednik vlade Golić, izvolite.
Ja bih na početku željela prvo da se zahvalim Odboru za bezbjednost Narodne skupštine i Odboru za evropske integracije koji su dali veliki doprinos zajedno sa narodnim poslanicima, znači, koji su stanovnici ovih opština koje su mogli biti eventualno pogođene ovom radioaktivnim odlagalištem. Želela bih ovo istaći zbog bojazni građana, znači, Novog Grada i svih susjednih opština, kako u Republici Srpskoj, tako i u Federaciji. Mi smo se obratili Državnoj regulatornoj agenciji za radijacijsku i nuklearnu sigurnost da izvrše određena mjerenja tla i vazduha, znači, na području opštine Novi Grad, jer je direktno, znači, 2,5 km udaljena od tog eventualnog odlagališta i potvrđeno je da nema sada površinske radioaktivnosti, jer su stanovnici mislili da se već nešto odlaže. Znači, stanovnici mogu biti mirni, nema ništa tu. Održali smo niz sastanaka, niz dopisa smo uputili svim relevantnim institucijama i vlade Hrvatske i zajedničkim institucijama. Nedavno smo imali sastanak kod ministra Šarovića, gdje su bili prisutni ja i resorna ministrica iz vlade Federacije. Uputili smo dopis ponovo, znači, vladi Republike Hrvatske i od ministra iz vlade Republike Hrvatske smo dobili jedan odgovor da još Republika Hrvatska nije počela postupak strateške procjene uticaja na okolinu, koji će biti dio tog nacionalnog programa ili dio akcionog plana provođenje strategije zbrinjavanja radioaktivnog otpada. Pozvali su se na ESPO konvenciju na koju smo se mi pozivali i obavijestili su da se Hrvatska obavezala da će poštovati tu prekogranični uticaj na drugu zemlju, zemlju pogođenu, da će između ostalog i javnost biti blagovremeno informisana i da će se zainteresovana javnost moći blagovremeno uključiti u sve postupke i procedure u skladu sa ESPO konvencijom i sa Arkuskom konvencijom koja reguliše ovu oblast.
Uvaženi narodni poslanik Tomica Stojanović, izvolite.
Hvala, gospodine predsjedniče. Pitanje za ministra zdravlja. Dana 7.10.2014. godine helikopterski servis Republike Srpske je na heliodromu Kliničkog centra Banja Luka predstavio javnosti helikopter Bell 206 Jet Ranger, koji je navodno namjenski modifikovan za medicinski prevoz, a za čiji remont i opremanje je prema izjavama u medijima iz budžeta vlade i kabineta predsjednika dodatno utrošeno oko 550.000 konvertibilnih maraka. Rečeno je da se na ovom projektu radi 3 godine, te da je ovo prvi specijalno opremljeni helikopter u regionu. Pitanje: koliko je ovim helikopterom obavljeno sanitetskih prevoženja bolesnika u periodu od oktobra 2014. do danas i da li helikopterski servis Republike Srpske kao vazduhoplovni operator ima odgovarajuću potvrdu, odnosno odobrenje i radnu dozvolu za izvođenje sanitetskih prevoženja, kao i da li može ove operacije da provodi u složenim meteorološkim uslovima, odnosno bez spoljne vidljivosti i noću?
Ministar Bogdanić.
Helikopterski servis od svog predstavljanja do današnjeg dana je prevozio najteže povrijeđene, odnosno oboljele iz svih dijelova Republike Srpske. Tačan broj prevezenih ja trenutno ne mogu da vam kažem, ali evo, informaciju ćete dobiti. Kao što ste rekli, helikopter u ovom momentu može da prevozi povrijeđene, oboljele u periodu kad to dozvoljavaju vremenski uslovi. Mi smo obezbijedili stalno dežurstvo i pilota i u kliničkom centru anestezije, odnosno ljekara i tehničara koji mogu da pruže adekvatnu pomoć. Tako da ovo jeste početak ovoga načina sanitetskog zbrinjavanja. Mislim da je jako dobro zato što je Republika Srpska neravnomjerno i nejednako sa razvijenom mrežom zdravstvenih ustanova, pogotovo, na primjer, neurohirurgija, kardiologija. Na sreću, evo sada otvorili smo salu za kateterizaciju i u novoj bolnici u Bijeljini, pa smo na taj način dostupno zdravstvene zaštite za ova stanja obezbijedili na jednom širem području, ali kad su u pitanju ove neka složenije operacije, liječenja, za sad se to samo može obavljati u kliničkom centru i ja mislim da je helikopterski servis i da su ljudi iz helikopterskog servisa ponekad i u nekakvim uslovima koji baš i nisu prilagođeni žrtvovali i svoje živote da bi spasili tuđi život. Evo, vidjeli ste i taj nesretni slučaj koji se desio u Srbiji. Uvijek postoji dobra namjera, a ove neke detalje tehničke koje ste pitali, ja ću provjeriti i dobit ćete informacije.
Potpredsjednik Narodne skupštine, uvaženi narodni poslanik Nenad Stevandić, izvolite.
Pitanje je za jednog od potpredsjednika vlade, pošto predsjednica nije tu. U zadnjih 7 godina, koliko i sam pratim dešavanja u srpskim šumama, vidjelo se da se tu vrti ogroman novac, da je to bilo mjesto sa najvećim brojem afera, a vidjelo se da i zadnji pokazatelji pokazuju da su gubici oko 70 miliona. Vi znate da smo tražili istrage kada je utvrđeno da postoji 34 miliona nenaplativih potraživanja u prošlom sazivu, pa se sa tim ništa nije uradilo. Ja vam ovo govorim zato što je to ogroman resurs za koji svi znamo da može da stiče novac, da puni budžet, da od toga novca treba da ima korist Republika Srpska, da to preduzeće koje ima najočitiji proizvod koji se može lako naplatiti, uvesti u budžet, uvesti, da kažemo, u nešto što pomaže financijskoj stabilnosti Republike Srpske, a da to preduzeće, da kažemo, ove godine pravi najrapidniji mogući gubitak.
Hvala.
Moje pitanje je, hoće li vlada imati posebnu sjednicu i hoće li vlada napokon odlučiti kako će ovo preduzeće biti profitabilno?
Ministar Mirjanić, izvolite.
U ovoj godini etat je izvršen sa 99%, realizacija sa 97%. Šume su imale štetu u ovoj godini 5,5 miliona maraka. Imaju potraživanja 51 milion, sporna potraživanja 32 miliona. 2014. su završile sa gubitkom od 740.000 maraka. Mi nismo zadovoljni sa stanjem u šumama. Nismo zadovoljni sa onim koliko šume čine ekonomiji Republike Srpske. Zato smo već u prilici sljedeće sedmice da na bazi jedne analize koju smo napravili i prijedloga koji će se zvati redefinisanje organizaciono, ekonomsko i kadrovsko stanje, odnosno pozicija u šumarstva. U šumarstvu se mora dograditi i organizacija, uvesti više ekonomije, manje politike, više stručnosti. I to je pitanje o kojem će vlada naredni nekoliko dana razmatrati.
Potpredsjednik Stevandić.
Hvala na lijepim riječima i dobroj volji. Gospodine ministre, ja vas i lično cijenim, ali ja mislim da to nije dovoljno. Ovih 32 miliona koje ste vi naveli su uglavnom kriminalni ugovori sa nepostojećim firmama i kad budemo imali spisak ko, zašto i kako je krao budžet Republike Srpske i Srpskih šuma, moćemo da budemo zadovoljni. Ja sam zato tražio da vlada ima posebnu sjednicu o tome. Da se vide kriminalni ugovori, da se vidi kadrovska struktura, da se vidi budućnost, jer nije logično da tako veliki resurs ne doprinosi Republici Srpskoj, koji ima gotov proizvod za naplatu, nego, kao što ste i sami rekli, stvara gubitke. Ja sam tražio tu posebnu sjednicu vlade o tome i molim vas za pismeni odgovor. Hvala.
Uvaženi narodni poslanik Milan Kovač.
Gospodine predsjedniče, uvaženi članovi vlade, ja imam jedno pitanje za uvaženog potpredsjednika vlade, gospodina Kasparovića, odnosno ministra pravde. Pitanje glasi, da li ste upoznati, uvaženi ministre, sa nelegalnim upadom notara u pograničnim opštinama Republike Srpske koje graniče sa federacijom i koji vrše ovjeru prometa nepokretnosti na nezakonit i nelegalan način i po nekim dumping cijenama koje nisu čak propisane ni tarifom. Šta će vlada, odnosno šta će ministarstvo učiniti u tom pogledu, jer se radi o strahovitim problemima i problema koji direktno pogađaju interese Republike Srpske što se tiče i uplate direktnih poreza i evidencije nepokretnosti. Mislim da ako ste upoznati, da nam kažete da li ste spremni na ići izmjenu zakona o notarima kojima će biti definisano ta mjesna nadležnost da notar neće moći upadati iz federacije i vršiti nelegalne i nezakonite radnje.
Ministar Kasipović, izvolite.
Zahvaljujem naravno na postavljenom pitanju. Ministarstvo pravde su poznati višegodišnji problemi kad je riječ o angažmanu notara. Poznato vam je također da se radi djelovanje notarske službe reguliše zakonima u Republici Srpskoj, ali i zakonom o notarskoj službi u federaciji. Različite su postavke u zakonima jednog i drugog entiteta, ali ono što želim da i podsjetim Narodnu skupštinu, Narodna skupština Republike Srpske usvojila nacrt zakona o notarima. U finalnom dijelu je i pri završetku izrada prijedloga zakona i nadam se da ćemo u rješenjima koje ćemo ponuditi ovoj Narodnoj skupštini, koji će također, nadam se, biti usvojeni, riješiti i ovo pitanje. Poznata nam je dakle situacija da u pojedinim opštinama mi imamo angažman notara, poznato nam je i da se ne poštuje notarska tarifa u brojnim slučajevima, tako da ćemo, nadam se, riješiti to pitanje zakona, ali i jednim novim načinom saradnje između i Ministarstva pravde u Federaciji Bosne i Hercegovine, pa i kantonalnim, i Ministarstva pravde Republike Srpske.
Uvaženi narodni poslanik Nedim Čivić, izvolite.
Obzirom da sjednici Narodne skupštine Republike Srpske ne prisustvuje cijenjena predsjednica vlade, ja molim jednog od potpredsjednika da mi odgovori na sljedeći upit ili čak resorno ministarstvo za obrazovanje. A pitanje se tiče obrazovnog sistema, dakle kada možemo očekivati da će se riješiti problemi koji su doveli do toga da se bošnjačka djeca u osnovnim školama u Konjeviću polju i Vrbanjcima, koja trenutno nažalost nisu u školskim klupama zbog nemogućnosti izučavanja grupe nacionalnih predmeta, vrati u školske klupe i obrazovni sistem entiteta Republika Srpska uz mogućnost uvođenja nacionalne grupe predmeta, a sve u skladu sa važećim zakonom.
Potpredsjednik vlade Kasipović, izvolite.
Hvala vam lijepo, gospodine predsjedniče Narodne skupštine. Zahvaljujem narodnom poslaniku. Ovim pitanjem sam se bavio nekoliko godina. Želim podsjetiti. Republika Srpska uradila maksimum kad je riječ o pravima prije svega djece i povratnika, a na temelju pravilnika o pravu na obrazovanje. Republika Srpska u različitim vladama, ne govorim samo o svom mandatu, uklonila uvredljive nazive škola i uvredljive sadržaje udžbenici. U mnogim kantonima u Federaciji Bosne i Hercegovine to nije urađeno. Djeca Srbi u Federaciji nemaju ni dio prava koje imaju bošnjačka djeca u većini zajednica u Republici Srpskoj. Ali Konjović polje i Vrbanjci moraju biti riješeni. Djeca imaju pravo na obrazovanje. Škole postoje zato da djeca idu u škole. I vas, ako mogu direktno da se obratim narodnom poslaniku, molim, istrajte politiku i škola, Ministarstvo prosvjete i kulture ima obavezu i može naći rješenje i za djecu u Konjević polju i u Vrbanjci. Zloupotrebljena su djeca i u jednoj i u drugoj sredini, uvedena je politika uz svesrdnu podršku i dijela međunarodne zajednice. Djeca moraju ići u školu, a ne u medresu. Ministarstvo prosvjete i kulture ima mogućnost da riješi ovo pitanje, potrebna je saradnja i potrebno je da se odustane od zloupotrebe djece i njihovih roditelja. Lično sam voljan da se zajedno sa Ministarstvom prosvjete i kulture angažujem na ovom pitanju, ali da obezbedimo svoj djeci u Republici Srpskoj, bilo gdje da žive, istovjetna prava.
Dakle, ja sam narodni poslanik i imam obavezu da obezbedim poštivanje zakona na prostoru Republike Srpske. Ukoliko želite da ja kao čovjek, kao roditelj, to kažem da sva djeca treba da imaju prava, naravno da trebaju, naravno da treba politika i škole da ode, naravno da treba i djeci srpske nacionalnosti na području federacije obezbijeti izučavanje grupe nacionalnih predmeta kao što se to radi u Sarajevskom kantonu, Tuzlanskom kantonu,
hvala,
Srednjobosanskom kantonu.
Uvaženi narodni poslanik Radovan Vuković.
Ja sam imao namjeru gospodinu ministru industrije i energetike Petru Đokiću u jednom žešćem obliku, ako mogu tako da kažem, postaviti jedno pitanje, ali s obzirom da njega nema tu, onda neko iz toga ministarstva ili neko iz vlade, s obzirom da je problem narastao do te mjere da će jedan grad možda biti isključena mu voda već 1.6. ove godine. Dakle, pitanje sam stalno postavljao 9 puta do sada vezano za rješenje problema vodovoda u Vileći, njegovog duga od 6,5 ili koliko već miliona, postavio načelnik mnogo puta, organizovali sastanke mnogo puta i nikada još do sad to nije riješeno. I evo, sad je izvjesni gospodin Vladislav Vladičić napisao, ja ću vam isključiti vodu 1.6. i pomoriti jednu čitavu opštinu koja ima 1.300.000.000 resursa kubika, hvala, vode. Pitam nekoga da li zna za ovaj dopis od
Ministarstva industrije.
Ja znam i mi u ministarstvu za taj problem vodovoda u Bileći, ali evo zaista izvinjavam se za ovaj odgovor kojeg ste naveli da je dostavio direktor Elektrohercegovine, gospodin Vladičić, nisam upoznata, pa ako dozvolite da kad nakon upoznavanja da vam dostavimo u pisanoj formi odgovor na vaše pitanje.
Uvaženi narodni poslanik Vuković.
Pa i ne preostaje nam ništa drugo nego da zatražim odgovor u pisanoj formi, jer 1. juni se približava, panika polako počinje u gradu da raste, jer zaista isključiti vodu opštini koja ima toliki resurs vode i koja nije uspjela da riješi taj problem vodovoda, a postavljano je pitanje mnogo puta, mislim da zaslužuje veliku pažnju da se to analizira i na vladi i da se dostavi jedan pismeni odgovor, jer ovdje se on poziva i da je vlada dala mu takvu saglasnost da tako nešto uradi.
Uvaženi narodni poslanik Nedeljko Glamočak.
Moje pitanje je upućeno ministru saobraćaja i veza Vlade Republike Srpske, ako može da me odgovori. Gospodine ministre, prije 3 godine otpočet su radovi na izgradnji regionalnog puta Kotor Varoš-Kneževo u dužini od 13 km. Do sada je urađeno 3 km, postavljena je asfaltna podloga, 3 km, 1/3 otprilike je izvršena s pripreme za postavljanje asfaltne podloge, dok je na ostaloj dionici otvoreni radovi, pripremni. Ovih dana izvođač je se iznenada povukao sa trase, nije put ostavio ni u prohodnom stanju. Pa moje pitanje glasi, ako možete da mi odgovorite, zbog čega je došlo do obustavljanja radova, da li će se nastaviti i kada?
Ministar Trnić, izvolite.
Ja sam juče prošao tim putem, nemam tu informaciju iskreno i ako dozvolite da vam odgovorim to u pisanoj formi dok provjerim šta je u pitanju.
Uvaženi narodni poslanik Nade Planinčević.
Pa evo, gospodine predsjedniče, ja ću postaviti pitanje u ime brojnih poljoprivrednih proizvođača Dervenske opštine ministru poljoprivrede. Naime, poljoprivredni proizvođači traže konkretan odgovor od strane ministra poljoprivrede kada je krajnji rok u kome će biti isplaćene obaveze Ministarstva poljoprivrede poljoprivrednim proizvođačima po osnovu šteta nastalih prilikom poplava, kada će biti isplaćene premije za mlijeko i kada će biti isplaćene premije za podsticaje za junice. Ilustracije radi, jedan prosječan farmer iz Gornjeg Detlaka opštine Derventa potražuje od resornog ministarstva po pomenutim stavkama 13.000 po osnovu poplava, 8.000 po osnovu premija, neisplaćenih premija za mlijeko u prethodnih 6 mjeseci.
Uvaženi ministar Mirjanić, izvolite.
Već sam ranije nešto govorio o tom pitanju kad je riječ o podsticajima. Vlada čini napore da što prije isplati za ostale premije 12,5 miliona. A kad je riječ o sredstvima koja su namijenjena za sanaciju šteta od poplava, danas će već početi isplata i ove sedmice će biti isplaćeno oko 7 miliona. Za mjesec dana će biti isplaćeno još oko 5 miliona. a štete su od poplava na poljoprivrednim gazdinstvima negdje oko 19.000 korisnika, ili bolje reći poljoprivrednih gazdinstava i domaćinstava. Ima i domaćinstava, nisu sve gazdinstva. I nisu sve registrovani poljoprivredni proizvođači, nego svi oni koji su u tim područjima imali štetu. I oni će dobiti, najveći procenat će dobiti oni koji su imali najmanju štetu. A takvih je od 500 maraka do 5000, 85% korisnika. I dobit će 50% nadoknade štete. Ostali će srazmjerno dobijati manje.
Hvala gospodine Mirjaniću. Uvaženi narodni poslanik Stevo Joksimović.
Moje pitanje je upućeno Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede. Znači, u prošlogodišnjim poplavama, pored Doboja, Šamca i Bijeljne, opština Modriče je pretrpjela značajne katastrofalne poplave i štete. Posebno u naseljenim mjestima Dobor, Koprivna, Vranjak i Miloševac, gdje je poplavljeno preko 1000 porodičnih domaćinstava i više privrednih subjekata. Nanesene su više milionske štete. Moje pitanje je, planira li vlada aktivnosti na izgradnji zaštitnih brana i uređenja korita rijeke Bosne kako bi se spriječile buduće katastrofalne poplave na ovim i posljedice na ovim prostorima?
Ko će odgovoriti u ime vlade? Ministar Mirjanić, izvolite.
Samo po osnovu štaba za preduzimanje hitnih mjera otklanjanja posljedica od poplava kroz regulaciju uskih grla na vodotocima na području Modriče je već do sada odobreno 567.000 maraka. To je mimo programa Evropske investicione banke, gdje je u značajnoj mjeri zastupljeno područje Modriče u cilju sanacije dijela rijeke Bosne prema Šamcu. Ali preciznije ću vam odgovoriti kad dobijem tačno pitanje.
Uvaženi narodni poslanik Igor Ostojić.
Uvaženi predsjedniče, dame i gospodo, drage kolege, želim sve da vas pozdravim. Pitanje postavljam ministrici za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju Republike Srpske. S obzirom da putem medija najavljujete produženje roka za legalizaciju objekata, da li će predloženim izmenama zakona o uređenju prostora i građenju biti obuhvaćeni i popusti za one kategorije stanovništva koji nemaju sredstava da plate naknade za dobijanje odgovarajućih dozvola, kako u redovnom postupku, tako i u postupku legalizacije tih objekata? Ovdje prije svega mislim na kategorije porodica poginulih boraca, ratnih vojnih invalida, izbjeglih i raseljenih lica, ali i lica koja imaju i pripadaju kategoriji poljoprivrednika.
Potpredsjednik vlade Golić.
Poštovani predsjedniče Narodne skupštine, cijenjeni narodni poslaniče gospodine Ostojiću, znate da dosta sarađujemo sa vašom lokalnom zajednicom i želja bi istaći da ste vi jedna od lokalnih zajednica koja je najviše uradila, među ostalih, na postupku legalizacije. Najviše podnesenih zahtjeva je. Istina je da smo na inicijativu porodica poginulih boraca, udruženja povratnika, izbjegli i raseljenih lica socijalnih kategorija, održali sastanak u resornom ministarstvu. Te sve kategorije su tražile da ovaj rok produžimo na period od još 2 godine, iz razloga što je ova odluka Ustavnog suda usporila ovaj proces, znači same legalizacije, premda su svi korisnici mogli podnijeti samo zahtjev i ući u taj proces, što činite vi, opština Banja Luka i još neke opštine. Znači, produžit ćemo rok. Postoji inicijativa upravo od ovih kategorija da se ove kategorije i u budućem periodu izgradnje i pribavljanja određene dokumentacije, odnosno rente i naknade za uređenje gradskog građevinskog zemljišta, uvrste u isti ravans kao i ove kategorije koje su obuhvaćene postupkom legalizacije. Mislim, ne bi prejudicirala zakonska rješenja, taj zakon će biti upućen u formi nacrta ovdje u Narodnoj skupštini i Savezu opština i gradova i vi ćete se odlučiti po ovom pitanju. Znači, mi moramo ispoštovati odluku Ustavnog suda i te povrede konvencija ljudskim pravima da svi pod jednakim uslovima i bespravni pravni graditelji imaju ista prava.
Sljedeći uvaženi narodni poslanik Dušica Savić, izvolite.
Ja želim iskoristiti ovu priliku da se u svoje lično ime i u ime građana koje predstavljam zahvalim institucijama Republike Srpske, prije svega Ministarstvu unutrašnjih poslova, na pomoći i adekvatnim aktivnostima koje su preduzete nakon nemilog događaja u Zvorniku koji nas je zaista sve uznemirio. U tom pravcu će ići moje poslaničko pitanje prema ministru saobraćaja i veza ili nekom drugom predstavniku vlade. Razumijeću ukoliko nećete moći odgovoriti odmah. Naime, čime se može regulisati i predvidjeti da svakog prilikom kupovine prepaid kartica za mobilne telefone je dužan ostaviti svoje podatke, broj lične karte, ime, prezime, jer u Republici Srpskoj vidimo da imamo sve veći broj lažnih dojava o postavljenim bombama.
Hvala. Ministar saobraćaja, gospodin Trnić, izvolite.
Razmotit ćemo ovo pitanje, pa ćemo pisano.
Narodni poslanik Savić, izvolite.
Zahvaljujem uvaženom ministru. Razumijem, kao što sam rekla, da ćete vjerovatno morati i imati određenu korespondenciju sa kompanijom Mtel i ostalim ovim emiterima koji imaju te mobilne signale i koji prodaju tu vrstu kartica. Mislim da je to na prvi pogled djeluje kao vrlo banalno pitanje, ali mislim da bi u suštini bilo jako važno to regulisati iz razloga što smo i mi u Zvorniku nekoliko dana nakon ovog terorističkog napada, a vidim i u drugim gradovima Republike Srpske, bilo je već nekoliko takvih lažnih dojava. U zemljama u okruženju je to regulisano da se kartica prepaid za mobilnu telefoniju može kupiti pod uslovom ostavljanja broja lične karte, imena i prezimena, tako da je vrlo lako moguće identifikovati lica koja to čine. Hvala.
Uvaženi narodni poslanik Marinko Božović.
Zaista je mnogo problema, ali iskoristiću svoje poslaničko pravo pa ću ostala pitanja postaviti pismenoj formi. Znači, postavljam pitanje kada će biti riješen problem smještaja studenata Univerziteta u Istočnom Sarajevu, odnosno kada će biti pokrenuta procedura, s obzirom da smo imali obećanje, mislim, od potpredsjednika vlade, jednog od potpredsjednika vlade, da će biti pokrenuta hitna procedura opremanja domova na Palama. Prosto evo, da li resorni ministar ili potpredsjednik vlade ovdje prisutni da odgovori, s obzirom da ministra financija danas nemamo na današnjoj sjednici Narodne skupštine, a on je jedan od odgovornih ljudi zbog kojih ovaj problem još uvijek nije riješen, a evo po ko zna koji put predsjednica vlade nije prisutna na Narodnoj skupštini, pa je iluzorno i postavljati pitanje.
Potpredsjednik vlade, gospodin Kasipović.
Gospodine predsjedniče Narodne skupštine, naravno zahvaljujem narodnom poslaniku na postavljenom pitanju, jer pitanje studentskog smještaja važno za sve u cijeloj Republici i oba naša univerzitetska centra. Neću komentarisati to što predsjednica vlade nije danas ovdje su ministri, prema poslovniku o radu možemo raditi, a predsjednica vlade je uvijek tu kad odgovara na pitanja uvaženih narodnih poslanika. Ministar Tegeltija također nije neko ko u osnovi radi na rješavanju ovih pitanja. Na ovim pitanjima radi vlada i postoji jasno opredjeljenje vlade Republike Srpske da se rješava pitanje studentskog smještaja primarno na univerzitetu u Istočnom Sarajevu. Vaše pitanje, ako sam dobro razumio, bilo usmjereno na to kad će krenuti procedura. Procedure otvorene, vlada se oko toga opredijelila na prošlosedmičnom sastanku ministra prosvjete u vladi Republike Srpske i rektora oba naša javna univerziteta je upravo to i dogovoreno. To su potvrdili naravno i to je također veoma važno i predstavnici Unije studenata. Dakle, procedure idu, neophodna saradnja, opredjeljenje vlade da obezbedi sredstva za opremanje studentskih domova i da sav posao bude završen do početka naredne akademske godine. Dakle, uvjeren sam da će takva situacija biti sa studentskim domovima na Palama, sa studentskim domom u Foči, također i sa četvrtim paviljonom na univerzitetu u Banja Luci.
Uvaženi narodni poslanik Božović, izvolite.
Prosto moram da prokomentarišem da su ovi domovi otvoreni pred izbore u oktobru 2014. godine. U zatu priliku opremljene dvije prostorije i da prosto, evo, znači, se nadam da će ovo što je potpredsjednik vlade rekao biti zaista i urađeno, jer je zaista više puta obećano da će doći do pokretanja procedure opremanja studentskih domova, ne samo na Palama, nego do izgradnje završetka izgradnje studentskog doma u Foči, jer je zaista studentski standard na univerzitetu u Istočnom Sarajevu na jednom niskom nivou i mislim da je po hitnoj proceduri potrebno i neophodno da se nešto pokrene po ovom pitanju.
Uvaženi narodni poslanik Zdravko Krsmanović, izvolite.
Aktuelni čas je danas i ja postavljam pitanje ono što je najaktuelnije građanima Republike Srpske u ovom momentu, a to je najavljeno poskupljenje struje. Mi smo dobili od zavisnih preduzeća prijedloge koji su kasnije na neki način bili postavljeni pod znak pitanja od predsjednice vlade i od pojedinih istaknutih članova i političara koji se čine skupštinsku većinu. Moje pitanje je za ministra energetike koga danas nema, ali može njegova zamjenica, da li narod treba da strepi i hoće li biti povećanja električne energije od planiranih 10% kako su tražila zavisna preduzeća da bi se ljudi spremili na pobunu i hoće li privreda koju toliko rasterećujete biti opterećena sa novih 19% povećanja cijene struje?
Ministarstvo industrije, izvolite.
Istina je da su proizvodna preduzeća u sastavu Mišovito holdinga Elektroprivreda podnijela Regulatornoj komisiji za energetiku Republike Srpske zahtjeve za povećanjem cijene električne energije, ali ne u procentu od 10%. Regulatorna komisija za energetiku u skladu sa Zakonom o energetici i ovlašćenjima datim tim zakonom je u postupku razmatranja tih zahtjeva proizvodnih preduzeća, tako da mi iz ministarstva, odnosno iz vlade, ne možemo sada dati odgovor iz prostog razloga što je regulator kao regulatorno tijelo po samom zakonu o energetici nezavistan i samostalan u svome radu. Dakle, pitanje tarifa je nadležnost regulatorne komisije, a kad regulator završi svoj posao po tom pitanju, sigurno će vlada i ministarstvo izaći u javnost i dati šire informacije.
Uvaženi narodni poslanik Osmanović.
Znamo mi da je regulator nezavistan, ali izgleda su vama nezavisna i zavisna preduzeća. Ovdje se radi o tome koje onda ovlastio zavisna preduzeća podnose zahtjev za poskupljenje struje, jer vi imate tamo većinski svoj udio kao vlada i kao javni kapital i javna sredstva. Znači ovdje se radi o tome da ste zavisna preduzeća pustili da budu kao probni balon, a onda kad su oni izašli, onda ste se sakrili za regulatora, a dolazite u poziciju naroda drhti od povećanja cijene struje i privredu da dođe u poziciju da maltene moraju da razmišljaju o zatvaranju svojih pogona. Znate li vi ovo što šta znači povećanje cijene struje za standard građana i s čemu će to dovesti? Ja vas molim da počnete napokon raditi svoj posao i kao ministarstvo energetike, ukoliko ne znate, onda pustite ljude iz Hercegovine da preuzmu to ministarstvo gdje znaju šta je cijena struje i kakve to posljedice može imati. Imate resor koji je jedan od najvažnijih, ministarstvo energetike, industrije i rudarstva. A ponašate se ovdje isto kada ste pali, da ne kažemo dakle.
Narodni poslanik Milanko Mihajlović.
Gospodine predsjedniče, poštovane dame i gospodo, moje pitanje se odnosi praktično na ministarstvo unutrašnjih poslova i na ministarstvo pravde, odnosno na specijalno tužilaštvo, republičko tužilaštvo, odnosno tužilaštvo u Republici Srpskoj. I ovo pitanje postavljam potpredsjedniku vlade, gospodinu Kasipoviću. Interesuje me i tražim u pismenoj formi odgovor. Šta je ministarstvo unutrašnjih poslova činilo, specijalno tužilaštvo i republičko javno tužilaštvo, povodom negativnih revizorskih izvještaja koje je glavna služba za reviziju javnog sektora sačinila od svog osnivanja, negdje od 2000. godine? Dakle, za sve, dakle, odnosi se na ministarstva, javna preduzeća, fondove, agencije, uprave, opštine, gradove, za cijeli ovaj period, uključujući i za Bobar banku i osiguranje, Balkan Investment banku, Birač i privatizaciju robne kuće Boska.
Potpredsjednik Kasipović, izvolite.
Slojevito pitanje sa više aspekata, ali evo reći ću ja formi koja je legitimna i zakonita. Dakle, zakonima koji propisuju rad tužilaštava, pa i specijalno predviđen način izvještavanja Narodne skupštine. Vjerujem da niste upoznati, danas je kolegijum Narodne skupštine se upravo odredio po jednoj takvoj inicijativi kad je riječ o radu specijalnog tužilaštva. Dakle, tužilaštva su u obavezi da izvještavaju o svom radu. Budući da ste tražili odgovor u pisanoj formi, na taj način će Ministarstvo pravde i odgovoriti. Hvala lijepo.
Hvala. Uvaženi narodni poslanik Mihaljica.
U negativnim revizorskim izvještajima u ovih 15 godina za brojne institucije Republike Srpske koje sam pobrojao, postoje indicije da su počinjena i počinjena brojna krivična djela i prekršeni brojni zakoni. Da je Republici Srpskoj naneštena više stotina miliona maraka šteta i građanima Republike Srpske. Dakle, bio sam vrlo jasan, tražim u pisanoj odgovoru obaveza institucija Republike Srpske, uključujući specijalnog tužilaštva i tužilaštva Republike Srpske, da da odgovor narodnim poslanicima, jer između ostalog i njih finansiramo iz budžeta Republike Srpske. Svi imaju obavezu prema Narodnoj skupštini da dostave izveštaje i u tom kontekstu očekujem. Dakle, kod svih ovih institucija za svaki ovaj slučaj odgovor u pisanoj formi. Republika Srpska ili će biti pravna država ili će imati problema da se u budućnosti očuva. Ne smije biti nedodirljivih i nama bez radikalnog sistemskog obračuna protiv kriminala i korupcije nema budućnosti.
Uvaženi narodni poslanik Drago Tadić.
Hvala gospodine predsjedniče, uvaženi članovi vlade, evo ja ću, obzirom da nema ministra industrije, tražiti pismeni odgovor. Dakle, radi se o privatizaciji državnog kapitala rudnika Žezne rude Ljubija. Prema mojim saznanjima, kompanija Mittal je uputila zahtjev ministarstvu i vladi za prodaju državnog kapitala, odnosno za praktično proširenje proizvodnje sa kopa Omarske na kop Ljubiju. Samo bih želio da znam može li išta pomoćnik ministra da odgovori. Naime, radi se o veoma značajnom projektu za područje Prijedora pa i za Republiku Srpsku. To je dakle još pokretanje jednog kopa i povećanje proizvodnje, samim tim i finansijska dobit za budžet Republike Srpske.
Gospođa Bogdanović, Ministarstvo industrije.
Činjenica jeste da su u ministarstvo, odnosno u vladu i u ministarstvo stigle dvije ponude za kupovinu državnog kapitala u rudniku željezne rude Ljubija Prijedor. Ministarstvo je tražilo poboljšanje ponuda od strane oba ponuđača i te korigovane, poboljšane ponude su stigle. U narednom periodu ministarstvo će uputiti prijedlog odluke prema vladi, a naravno vlada prema Narodnoj skupštini na temu privatizacije državnog kapitala u rudniku željezne rude Ljubija Prijedor.
Ja ću iskoristiti ovaj minut da kažem da mi je drago što je došlo do određenog napretka u ovoj fazi pregovora. Naravno, interes Republike Srpske je da prodajom tog kapitala na određen način zaštiti prirodno bogatstvo, ali ono što je za građane Prijedora veoma važno, to je da otvaranjem tog novog kopa će naći zaposlenje još 200 do 300 ljudi u prvoj fazi, u drugoj fazi vjerovatno i više. Ja bih molio da se to ubrza, obzirom da na postojećem kopu Omarska, prema mojim saznanjima, sadašnja eksploatacija je dosta visoka, negdje preko 2 miliona, možda i do 2 miliona i 300 rovne rude. Dakle, to je nešto što će ozbiljno skratiti rok rudnika Omarske, a mislim da su komplementarni kopovi i Omarska i Ljubija.
Uvaženi narodni poslanik Marko Vidaković.
Naime, pošto ministar prosvjete nije tu, ja se nadam da neko od predstavnika ministarstva prosvjete ili eventualno neko od potpredsjednika vlade može da da odgovor na ovo pitanje. Naime, svjedoci smo brojnih natpisa u medijima ovih dana koji govore o potencijalnom povećanju školarina za studente javnih univerziteta u Republici Srpskoj. Mene interesuje da li je ministarstvo ili da li je vlada ikada razmatrala potencijalno povećanje cijene školarine za studente na javnim univerzitetima, iako jeste, iako je traženo povećanje cijene školarine, ko je taj koji je tražio povećanje cijene školarine?
Ministarstvo prosvjete, izvolite.
Ministarstvo prosvete i kulture ima zakonsku obavezu da predloži vladi školarine za narednu akademsku godinu do kraja juna, odnosno prije raspisivanja konkursa za upis studenata u novu akademsku godinu. Do sada nismo razmatrali zahtjev za povećanje iznosa za školarine na javnim visokoškolskim ustanovama. Ministar prosvete je prošle sedmice održao sastanak sa predstavnicima Unije studenata i sa predstavnicima univerziteta. Univerziteti su po zakonu obavezni da dostave prijedloge za iznos školarine za narednu akademsku godinu. Oni su se na tom sastanku izjasnili da neće povećavati školarinu u narednoj akademskoj godini. Znači, kada dostave svoje prijedloge, mi ćemo ih razmotriti i predložiti vladi. iskreno se nadam da neće doći do povećanja školarine.
Hvala gospođo Pejić. Uvaženi narodni poslanik Vidaković, izvolite.
Također iskreno se nadam da neće doći do povećanja cijena školarine, jer bi eventualno povećanje cijene školarine u ovom momentu dovelo vjerovatno do dodatnog opterećenja kako za studente, tako sigurno i za njihove roditelje, i ja smatram lično da je svako povećanje školarina u ovom momentu nedopustivo.
Uvaženi narodni poslanik Dragan Ristić.
Imam pitanje za Ministarstvo unutrašnjih poslova, za gospodina Lukača. Da li ministarstvo planira otvaranje stanično odeljenja policije na teritoriju opštine Istočni Mostar? Da postoji ovo odeljenje je postojalo od 92. do 95. godine, kada je organizacijom MUP-a ukinuto. Ispostavilo se da je ovo ukidanje opravdano bilo. U ovom rubnom području naglo se povećao broj krivičnih djela, često upadi kriminalnih grupa iz federacije, obijanje kuća, čak crkva je obijena, krađe šume, paniku među stanovništvu unosi često prisustvo nepoznatih sumnjivih terenskih vozila. Postoji zahtjev opštine Istočni Mostar upućen na ruke ministra i zahtjev policijske stanice Nevesinje upućen direktoru policije za ponovno otvaranje ovog odeljenja.
Ministar Lukač, izvolite.
Pravilnik o sistematizaciji radnih mjesta u Ministarstvu unutrašnjih poslova je završen. Mi ćemo razmotriti u sljedećem postupku izmjene pravilnika i ovu mogućnost. Tim bi molio da se i od opštine dostave ovi konkretni podaci, mada nismo imali od našeg centra te prijedloge za ovaj put. Ali ćemo tražiti od centra javne bezbjednosti da dostave kompletan pregled situacije na terenu i da li ima opravdanih mogućnosti da za formiranje tog staničnog odjeljenja.
Uvaženi narodni poslanik Kristić, izvolite.
Ja samo da kažem da opština Istočni Mostar spremna bez naknade da ustupi prostorije policiji i obezbijedi struju, vodu i grijanje.
Uvaženi narodni poslanik Slavko Gligorić.
Poštovani predsjedniče Narodne skupštine, uvažene kolegice i kolege narodni poslanici, poštovani članovi vlade, ja želim da pozdravim sve ono što je vlada uložila u grad Doboj, a moje pitanje će se odnositi na osposobljavanje javne ustanove zatvora u Doboju, koja je u jednom jako lošem stanju, i saobraćajne policije koja radi jako otežanim uslovima. S obzirom da se radi o jako bitne dve ustanove, ja vjerujem da će vlada pronaći rješenje i osposobiti te ustanove.
Potpredsjednik vlade Kasipović, izvolite.
Naravno da predmet interesovanja vlade, ali i Upravnog odbora Fonda solidarnosti, jesu i ove dvije institucije o kojima govorili. Naravno da su pripremljene i usvojene određene odluke putem kojih ćemo obezbijediti sredstva za temeljitu rekonstrukciju. Ja mogu vrlo precizno govoriti i o podacima vezanih za kazneno-popravni zavod Doboj. Potpuno mi je poznata situacija koja je tamo i koja jeste opasna na neki način i za osuđena lica, ali i za zaposlene u ovom kazneno-popravnom zavodu. Dakle, odluke donesene, sredstva će uskoro biti na raspolaganju, treba provesti procedure, prionuti na posao i završiti taj dio poslovnog Doboja.
Uvaženi narodni poslanik Vukota Govedarica, izvolite.
Hvala gospodine predsjedniče. Moje pitanje upućeno ministru pravde gospodinu Kasipoviću. Dakle, zakonom o pomilovanju predsjednik Republike Srpske gospodin Dodik je pomilovao Dragana Stanojlovića iz Banja Luke. Pomilovao ga je zbog krivičnog dijela, a imenovan je presudom Okružnog suda u Bijeljini 2006. godine, osuđen na kaznu zatvora od 5 godina zbog utaje poreza i doprinosa. Presudom Vrhovnog suda iz 2007. godine Vrhovni sud je preinačio odluku na 3,5 godine zatvora. Imenovani je podnio Ministarstvu pravde molbu za pomilovanje 1.7.2014. godina, tek 7 godina posle same presude Vrhovnog suda. Okružni sud u Bijeljini je dao negativno mišljenje po osnovu te molbe, dok je Komisija za pomilovanje Ministarstva pravde dala pozitivno mišljenje. Da li i kako prije svega komentarišete, gospodine ministre, ovakvu odluku Komisije za pomilovanje, i ako se ne slažete sa tom komisijom, da li mislite da je razriješite i smijenite?
Ministar pravde, gospodin Kasipović, izvolite.
Predsjednik Republike u skladu sa svojim ovlaštenjima donosi odluke o pomilovanjima. Ovaj, kao i mnogi drugi, jel tako, predsjednici koji su obnašali tu najvišu dužnost u Republici Srpskoj, a donosi odluku na temelju stava Komisije za pomilovanje, koju naravno svojom odlukom i rješenjem formira ministar pravde. Neću iznositi lični stav i vi ćete to sasvim sigurno razumjeti po konkretnom pitanju, prije svega s obzirom i na činjenicu da 2014. godine, u vrijeme kad su te odluke bile aktuelne, ja i nisam naravno radio taj posao. Što se tiče personalnog sastava komisije, u odnosu na pitanje o kojem vi govorite, ja sam odlukom i u skladu sa svojim ovlaštenjima formirao novu komisiju, ona je personalno u jednom dijelu izmijenjena u odnosu na sastav koji je radio u prethodnom periodu.
Uvaženi narodni poslanik Godarica, izvolite.
Dakle, drago mi je da ste jednim dijelom izmijenili komisiju, jer zaista smatram da komisija nije imala nikakvog osnova, ali ovdje je stvar, bojim se, očita i bojim se da je u pitanju jedna od izbornih korupcija koju smo imali u Republici Srpskoj. Dakle, to je moja osnova da sumnjam, jer kad vidim da je lice koje je presuđeno za utaju poreza i koje je oštetilo Republiku Srpsku za 736.000 maraka zbog utaje poreza, ali ni u jednoj normalnoj državi se to ne može desiti, onda imam pravo da sumnjam u ovo što kažem.
U emisiji Aktuelnosti slušali ste najzanimljivije izvode iz aktuelnog časa koji je održan u Narodnoj skupštini Republike Srpske. Na pitanja poslanika odgovarali su resorni ministri u vladi Srpske. Ostanite i dalje uz program našeg radija i tačno u 18 časova poslušajte najnoviji pregled vijesti koje pripremaju kolege iz informativne redakcije.